lai dzīvo Ukraina, lai miers iestājas ātrāk. Mēs ļoti gribam ticēt, ka tas viss smurgs beigsies ātri, bet jābūt gataviem palīdzēt vēl ļoti ilgstošā periodā, jo tiešām visiem jāpauž šāds pārliecinošs atbalsts. Tas ir vairāk kā nepieciešams, lai mēs būtu vienoti un paustu atbalstu savai brāļu tautēs.
Uz soldatātas mītiņu Valmierā, lai arī ir agars rīts, ieradušies dažādu paaudžu cilvēki, arī ģimenes ar bērniem un daudz jauniešu. Un tieši jauniešiem, kur auguši brīvā Latvijā, nav pieredzējuši barikāžu laiku, notiekošais Ukrainā ir it sevišķi neizprotams.
Dusmas, nu vienkārši dusmas nāca protā par to, kā cilvēks par viedomāties kaut ko šobrīd šajā gadsimtā kaut ko tādu darīt, tas nav saprotam arī mūsu paaudzē.
Ir nereāla sajūta, pilnīgi, kad es to varbūt redzu no savas gultas savā telefonā, bet citi tiešām to redzu savām acīm un viņiem ir jāpiedzīvo. Tas īstajā dzīves, pat nesaprotu, kāda ir tā sajūta. Es vienkārši jūtu līdz visiem cilvēkiem, kam tas tiešām jāpiedzīvo.
Neizpratni par to, ka kaut kas tāds var notikt 21. Gadsimtā un solidaritāte. Šie ir galvenie viedokļi, kurus pauž mītiņu dalībnieki.
Tā ir traģēdija vispār. Viens vai prāt cilvēks izkūkojas prāt un grib nesaprot vienkārši.
Tas, kas notiek, ka tas ir vienkārši neprāts, un mēs vismaz kaut kādā veidā varam paust savu nostāju, vismaz morāli atbalstīt Ukrainas tautu šobrīd.
Daudz mītiņu dalībnieki ir nevien ar Ukrainas karodziņiem, nosodošiem plakātiem, bet kādai sievietei ievēroja arī ap galvu tik tradicionālo Ukraiņu bīzi.
Mēs ar vīru esam iepazinušies Ukrainā. Nu, tā kā sava daļa sirds mums tur ir. Un ir jāatbalsta. Es vispār nestādos priekšā, kā viņiem tur ir. Es domāju, ka neviens no mums to nesaprot, jo mēs guļam siltās gultiņās. Un mums viss ir mierīgi, bet nu, tas ir briesmīgi, kas mūsdienās vispār var notikt.
Uz atbalsta mītiņu Valmierā cilvēki braukuši arī no Masalatas Rūjens, un te satiek arī Marutu un Jāni no Vīciem.
Mēs pirmais jau morāli.
Jā,
mēs arī ziedojām. Jā, un nu, man šķiet, ka tas, ja tu sirdiesi ar kādu, nu viņi jūt, mums tur ir radi, kur arī pienāk ziņas, kā tas viss notiek, un visvairāk man ir bēl par to dezinformāciju. Krievu tauta, nu viņi taču nav informēti par to, ka tas ir uzbrucējis. Viņiem šķiet, ka tā viņu valsts sargā. Nu, manuprāt, tas jau ir tas kaut kā tāda sakne, kad tas ļaunums iet uz priekšu tikai tāpēc.
Cilvēki arī atzīst, ka, protams, ir bailes, jo nevar jau paredzēt notikumu tālāko gaitu. Tāpēc šī kopā sanākšana, lai sajustu vienotību, ir vajadzīga arī mums pašiem.
Ir baile, bet, protams, jāmēģina turēties, jāstāv līdz Ukrainai. Šobrīd mums viss ir kārtībā, paldies Dievam.
Svarīgi, ka mēs šādā veidā sanākam kopā un paši sev parādam, ka mēs varam būt vienoti.
Bet es ļoti priecājos, ka mēs esam NATO. Un līdz ar to nu, ir tāds drošības pilvens tomēr.
Uz šo atbalstu mītiņu Valmieras no iedzīvotājs aicināja Masalatas barikāžu atbalstu biedrību. Tās vadītājs Ojārs Beķers stāst, ka pamudinājums ir bijusi saruna sākoties karam ar Ukrainas draugiem.
Piezvanīju saviem draugiem un viņi teica, mēs esam jau paņēmuši ieroči un viņi nav militārie. Esam jau gatavi, es saku, kam gatavi? Viņi saka, jūsu barikādē, tādas paši kā jūs cēlēt. Es saku, nu tad es varu palīdzēt. Kā? Viņi saka, nu, tu vari palīdzēt mums ar savu atbalstu.
Taču Valmieras novadā ir gatava ne tikai morālam atbalstam Ukrainai. Novada vadītājs Jānis Baiks stāst, ka gatavībā ceļam pēc bēgļiem ir 15 autobusi un ir arī apzināts, kur izmitināt atbraucējus.
Šobrīd jau ir pāri par 800 vietām, mēs varam piedāvāt. Tie ir gan dzīvokļi, mājas, viesnīcas, hosteļi, dienestu viesnīcu, skolu, tā kā ļoti labs apstākļus varam nodrošināt. Mēs esam runājuši arī par ēdināšanas, kā nodrošināt ēdināšanu. Mēs esam pārrunājuši arī ar skolām par iespēju arī šeit uzņemt bērnus. Sociālais dienests arī ir pilnām kaujas gatavībā, tātad sniegt palīdzību, vai tas ir vajadzīgs kāds mantiskais vai naudiskais, tā kā arī to mēs visi esam atrunājuši. Nu, esam gatavi arī braukt pakaļ mums.
Ir apzināti arī ukraiņu valodas pratei, kas varētu būt tulki, un ja kardarbība ilgs, tad Ukrainas bēgļiem būs arī iespēja strādāt.
Ņemot vērā to, kāda situācija šobrīd darba tirgu, ja es domāju, ka jebkurš uzņēmējs ar labprāt uzņems arī darbā šos cilvēkus, jo, nu, neviens nevar zināt, cik tas šobrīd ilgi ieilgs, un cilvēki, protams, ka viņi labāk, es domāju, jūtās, kad nevis vienkārši sēž četrās sienās un gaida, nezināmo nākotni, bet kad viņiem ir iespēja aktīvi arī dzīvot, tomēr piedalīties darbā, nopelnīt naudu un būt aktīviem pilsoņiem šeit. Jā. Vēlamies uzņēmēju klubs aktīvi šobrīd arī naudu vācu ziedojumu formā. Un tā kā visi ir ļoti gatavi iesaistīties un palīdzēt.
Bet šopēcpusdien tātad atbalsta mītiņš uz Igaunijas-Latvijas robežas. Vietā, kur tikāmies ar kaimiņiem Baltijas ceļā, kad paudām savu vēlmu būt brīviem. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.